ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะเราจะมาเปิดรายการช่วงดีๆของมจท.วาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูร้อนแล้วล่ะเราอาจจะเรียกว่ามันเป็นฤดูร้อนได้แล้วนะคะน้องสัน
ใช่ค่ะเพราะว่าเริ่มร้อนติดต่อกัน
ร้อนเหนียวเนื้อเหนียวเตือหนึบหนับนะคะแล้วก็เป็นช่วงปิดภาคเรียนด้วยพวกเด็กๆบางทีเขาก็จะอยู่บ้านบ้างอะไรบ้างนะคะหาวิธีคลายร้อนกันเองนะคะ
คือ
ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆหรือว่าทานผลไม้พวกแตงโมอะไรเงี้ยนะก็ช่วยได้นะคะ
ผลไม้ที่มีน้ำเยอะ
ๆแป้งเนี่ยแป้งเย็นพี่ก็ใช้นะหน้าร้อนทีต้องช่วยนะทั้งแอร์ทั้งแป้งเย็นนะคะ
ผักก็ที่มีน้ำก็ได้นะคะฟักพวกฟักแป้งเนี่ยค่ะ
แกงจืดแตงกวานะคะแกงเรียงแกงจืดอาหารเหล่านี้ก็อาจจะช่วยให้เรารู้สึกสบายตัวขึ้นนะคะอาหารไขมันสูงอาจจะตั้งลดลงนิดหนึ่งนะวันนี้เราเข้าสู่รายการช่วงแรกของเรานะคะก็คือช่วงของบอกเล่า90ต้องซัน
ค่ะวันนี้นะคะบอกเล่า90นะคะอาจารย์น้องโอ๊ตนะคะอาจารย์สุพรรณสาประสงค์สุขค่ะวันนี้อาจารย์โอ๊ตจะมาพูดถึงคำไทยตอนที่3ค่ะพี่จี
คำไทยตอนที่3จริงๆแล้วคำไทยที่เราถือว่าไทยเนี่ยบางคนเด็กรุ่นหลังเองรวมทั้งเราด้วยเนี่ยบางทีไม่เคยทราบเลยว่าคำนี้มันไม่ใช่ไทยแท
้ใช่
มันเป็นคำที่เดิมมันก็คือคำไทยแท้อาจจะมีบางส่วนแต่ขณะเดียวกันในคำนั้นที่มีหลายพยางค์เนี่ยเป็นคำผสมใหม่เนี่ยอาจจะมีการนำคำเพื่อนบ้านเราเนี่ยของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมาใช้คู่ร่วมนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าด้วยความ
นะคะ
อย่าว่าแต่คำเลยนะคะอาหารการกินวัฒนธรรมยังติดมาเลยนะคะ
ดิฉันเกี่ยวข้องกันตลอด
นึกถึงเนี่ยนึกถึงคำว่าห่อหมกเนี่ยอาหมกหมกเนี่ย
ค
นไทยคนเขมร
ค
่
ะ
ก็ทานอาหารลักษณะที่ยืมกันไปกันมาเนี่ยนะคะของเขาเป็นของเขมรแต่เราก็ยืมของเขามา
ใช่ค่ะ
เพราะสมัยก่อนอาณาจักรขอมนี่ก็โด่งดังใช่ไหมคะแล้วก็มีการยืมอารยธรรมอะไรของเขามาด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะยืมกันไปยืมกันมาคำศัพท์เขมรก็เข้ามาอยู่ในไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ค่ะ
นะคะต้องรออาจารย์โอ๊ตมาเรียกว่ามาเฉลยด้วยนะคะว่าในคำไทยนั้นมันมีอะไรมากมายที่มีที่มาที่ไปนะคะ
ใช่ค่ะ
รอติดตามช่วงแรกนะคะ
ค่ะ
ช่วงที่สองเป็นเรื่องของเหล่าซิลินกับน้องซันนี่เองใช่ไหมคะวันนี้หัวข้อที่เหล่าซิลินกับน้องซันจะคุยกันคือเรื่องธรรมเนียมการให้ของขวัญแบบจีน
ต่อจากสัปดาห์กลางเดือนค่ะวันอังคารกลางเดือนเราได้พูดถึง
ของขวัญมันแทนความหมายใช่ไหมน้องสัน
ใช่
เขาคงจะมีนะว่าอะไรที่คนจีนมองว่ามันเป็นสิ่งที่แทนความหมายดีๆบางทีแทนเสียงก็ใช่ใช่ไหมคะคำที่เรียกพ้องเสียงเขาก็เอาถือว่าเป็นอะไรที่เป็นมงคลอย่างเช่นพี่ก็เพิ่งทราบนะว่าอย่างคำว่าขนมชั้นเนี่ยเป็นขนมมงคลของไทยเหมือนกันคำว่าชั้นน่ะชั้นคือหมายถึงการที่ได้รับยศได้อะไรเงี้ยแล้วก็ชั้นของเขานี่เขาต้องเก้าชั้นนะขนมชั้นจริงๆโบราณเนี่ยเขามีเก้าชั้นแล้วเก้าชั้นหมายถึงความก้าวหน้าเพราะนั้นงานมงคลเนี่ยจะเอาขนมชั้นเนี่ยเข้ามาประกอบทุกครั้งเลยเราก็ไม่เคยเข้าใจตอนเราเป็นเด็กใช่ไหมอ๋อเขามีเคล็ดของการนำสิ่งที่เสียงพ้องของคำว่าก้าวอ่ะเข้ามานะคะก้าวชั้นอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ของชาวจีนก็มีพูดถึงเสียงพ้องค่ะแต่ว่าจะเป็นเสียงพ้องที่ความหมายมีทำไม่ดีทำให้เรามอบของสิ่งนั้นเป็นของขวัญไม่ได
้อ๋อถ้าของไม่ดีก็ไม่ให้
ใช่
ไหมเสียงไม่ดี
ต้องระวังใช่ค่ะคือคำภาษาจีนนะคะเสียงเขาจะพ้องกับบางคำเสียงพ้องกับคำที่มีความหมายไม่ดี
สมมติว่าซีอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไม่ได้ละตายแง่แก
่
คนไทยมีถือเหมือนกันอย่างเช่น
สี่ซี
ความตายเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานศพความตายเขาจะไม่เอาของยืดๆยาวๆมาต่อนะคะบางที่บางภาคจะถืออย่างเช่นขนมฝอยทองยาวๆไม่เอาเส้นหมี่ไม่เอาเขาถือว่ามันจะต่อเนื่องเดี๋ยวจะมีความเศร้าไม่รู้จบเขาจะตัดของพวกนี้ออกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อ belief นะคะซึ่งอันนี้เราต้องไปดูว่าตรงถิ่นนั้นแถวนั้นเขาคิดยังไงเขาเชื่อยังไงเขาก็ถือเป็นขวัญกำลังใจอ่ะคิดว่านะคะ
รู้ไว้นะคะเพื่อจะได้ทำตัวได้ถูกต้องทำความเหมาะสมนะคะ
มันเป็นกำลังใจอย่างนึง ช่วงสุดท้ายท่านผู้ฟังก็คือช่วงของนานาสาระนะคะนานาสาระวันนี้เนี่ยรองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณนะคะอาจารย์อุ๊ของเรานี่แหละนะจะมาคุยกับแขกรับเชิญค่ะซึ่งเป็นอาจารย์สุรชัยคงประเสริฐนะคะแขกรับเชิญวันนี้เราจะคุยสัมภาษณ์ถึงเรื่องของปัญหาหลากมิติของการเข้าสู่สังคม AEC หรืออาเซียนนะคะ
อย่าม
องในเรื่องของข้อบวกอย่างเดียวทุกอย่างมีเหรียญมี2ด้านอย่างที่บอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยสังคมอาเซียนเนี่ยมันอาจจะง่ายในการเปิดประตูเข้าหากันแล้วไม่ต้องใช้วีซ่าเข้าหากันแต่การเข้ามาถึงง่ายก็อาจจะนำซึ่งอะไรง่ายๆที่มัน
ที่อาจจะไม่ใช่ค่ะจะมีแง่ไม่ดีอยู่
ด้าน
รบมาด้วย
ด้านรบต้องมีแน่ๆนะคะก็คือเราต้องระแวดระวังไว้นะคะว่าเวลาที่เราเปิดเข้าสู่ตอนนี้เราเปิดแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรหลายอย่างมันก็ต้องมีทั้งความสะดวกสบายที่จะเข้ามาทั้งด้านบวกและด้านลบ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นรอติดตามรับฟังน่าสนใจมากทีเดียวนะคะสำหรับท่านผู้ประกอบการทั้งหลายที่จะต้องไปเจอกับคนต่างชาติเข้ามาทำงานเป็นแรงงานอะไรต่างๆก็จะเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
รวมถึงลูกจ้างอย่างเราด้วยค่ะบางทีงานบางอย่างนี่อาจจะต้องการแบบงานบางอย่างนี่คนไทยไม่ชอบทำอย่างเงี้ยค่ะคือทำไม่ได้แต่ว่าต่างชาติอาเซียนเนี่ยทำได้
เดี๋ยวถูกยึดครองอาชีพนะคะ
ค่ะ
ก็ขอฝาก3ช่วงดีๆให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยจันโอ๊ตนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับในเรื่องของคำภาษาไทยนะคะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะที่จันโอ๊ตจะนำความรู้เกี่ยวกับถ้อยคำในภาษาไทยที่มาที่ไปนะคะลักษณะการที่เรายืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้นะคะเป็นการนำเสนอในครั้งสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มีหลายๆคำค่ะที่น่าสนใจที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นเกร็ดความรู้ให้ผู้ฟังได้รับทราบถึงที่มาที่ไปของคำที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะคำแรกนะคะที่มีความน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าคำนี้เราเคยใช้ในความหมายหนึ่งและในปัจจุบันนี้เราใช้ในความหมายในทางที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนะคะคำนั้นคือคำว่าแพ้ค่ะคำว่าแพ้เนี่ยนะคะในปัจจุบันเราใช้ในความหมายที่คนที่สูญเสียคนที่แพ้คนที่ไม่ชนะนั่นเองถูกไหมคะแต่ในอดีตนะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าจริงๆคำว่าแพ้เนี่ยเป็นคำไทยแท้ที่แปลว่าชนะนะคะงงไหมเอ่ยถ้างงก็จะบอกว่าถ้าในอดีตนะคะถ้าเราบอกว่าเราชนะเราต้องพูดว่าเราแพ้แต่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะคำว่าแพ้เนี่ยเอามาใช้ในความหมายตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงนะคะในอดีตนะคะเรามีคำไทยโบราณที่แปลว่าแพ้เนี่ยคือคำว่าพ่ายนะคะคำว่าพ่ายยืมมาจากภาษาจีนนะคะถ้าเราบอกว่าไทยพ่ายก็คือไทยแพ้แบบไม่ชนะเนี่ยนะคะแต่ถ้าบอกว่าไทยชนะเราต้องใช้ว่าไทยแพ้งงไหมคะน่าจะไม่งงเนอะในปัจจุบันนะคะเรายืมคำว่าชนะเนี่ยมาใช้ที่หลังนะคะคำว่าชนะเป็นภาษาเขมรโบราณนะคะเมื่อเรานำคำว่าชนะมาใช้ในความหมายที่ไม่แพ้แล้วเนี่ยคำว่าแพ้ที่เคยแปลว่าชนะก็เลยเปลี่ยนความหมายไปนะคะกลายเป็นว่าเราก็จะใช้คำว่าแพ้ในเชิงความหมายของไม่ชนะนะคะลองสังเกตดูก็ได้ว่าเราใช้คำว่าพ่ายแพ้นะคะพ่ายแพ้ก็คือไม่ชนะนะคะในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าพอมีคำใหม่มาใช้แทนคำเก่านะคะคำเก่าก็จะตกกระป๋องลงไปทันทีนะคะคำต่อมานะคะคำว่าจิ้นค่ะเคยได้ยินคำว่าจิ้นใช่ไหมคะคำว่าจิ้นเนี่ยเป็นคำศัพท์บัญญัติใหม่นะคะเราจะเห็นในทีวีค่ะเขาจะบอกนี่ดาราคู่จิ้นนะคะคนนี้จิ้นกับคนนี้นะคะคำว่าจิ้นเนี่ยเรามักจะใช้คำว่าคู่จิ้นแต่คำว่าจิ้นเนี่ยมันมาจากภาษาอังกฤษนะคะมาจากคำว่า imagine นะคะ imagine แปลว่านึกคิดนึกฝันมีจินตนาการนะคะส่วนใหญ่จะเอามาใช้แทนความหมายว่าเวลาจินตนาการนะคะเป็นลักษณะที่แบบเราจินตนาการว่าดาราคู่ขวัญหรือว่าคาแรคเตอร์ในการ์ตูนที่เราชื่นชอบเนี่ยเป็นแฟนกันนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่สนใจหรอกค่ะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าให้เราได้จิ้นกันไปเนี่ยเราก็ฟินจะแย่อยู่แล้วถูกไหมคะ พราะฉะนั้นคำต่อมาที่จะพูดถึงนะคะคือคำว่าฟินค่ะคำว่าฟินเนี่ยเป็นคำศัพท์ฮิตที่ติดหลายๆคนใช้พูดกันติดปากมากนะคะที่มาของคำนี้มี2ความคิดเห็นค่ะความคิดเห็นแรกเนี่ยเป็นคำว่าฟินที่ยืมมาจากฟินภาษาอังกฤษว่า finish หมายถึงสำเร็จหรือจบนะคะอีกคำหนึ่งค่ะมาจากคำว่า finale ที่แปลว่าสุดท้ายหรือว่าสิ้นสุดนั่นเองนะคะคำว่าฟินเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่พูดเนี่ยค่ะมีความสุขมากๆนั่นเองนะคะก็จะใช้แทนแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ตัวเองมีความสุขมากๆก็คือใช้คำว่าฟินนะคะอีกคำหนึ่งนะคะคำว่ามโนค่ะเป็นคำศัพท์ร่วมสมัยของสมัยนี้นะคะคาดว่าน่าจะเป็นคำพูดอย่างย่อๆของคำว่ามโนภาพนะคะมโนภาพเนี่ยแปลว่าภาพที่คิดเห็นขึ้นในใจนะคะน่าจะเริ่มต้นมาจากละครเรื่องสามีตีตรานะคะที่มีคำว่าหย่ามโนเกิดขึ้นนะคะซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามโนเนี่ยนะคะเป็นภาษาบาลีค่ะมโนออกหมายถึงใจหรือความคิดนะคะมักจะใช้นำหน้าคำอื่นเช่นมโนธรรมมโนคติมโนรมนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยมโนกลายเป็นศัพท์คิดของวัยรุ่นนะคะที่นำมาใช้ในเรื่องของความคิดที่คิดไปเองนั่นเองนะคะคำต่อมานะคะคำว่าโก้เก๋ค่ะคำว่าโก้เก๋เนี่ยนะคะมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะที่ออกเสียงว่าโกเก๋นะคะหมายถึงการแต่งกายหรูหรากิริยาสง่างามนะคะที่มาของคำนี้จริงๆมีหลายกระแสนะคะในอดีตนะคะบางก็ว่ามาจากมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในไทยนะคะบางก็ว่ามาจากนักเรียนนอกที่ถูกส่งไปศึกษาในฝั่งยุโรปนะคะอาจจะเข้ามาในสมัยที่ฝรั่งเศสปฏิวัติวงการเสื้อผ้าจนเป็นศูนย์กลางแฟชั่นโลกนะคะก็เลยมีการใช้คำนี้มาคำว่าโก้เก๋เนี่ยนะคะใช้ในความหมายของคำว่าหรูหราโอโถงนะคะไทยเนี่ยนำมาใช้ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5แล้วนั่นเองนะคะบางคนก็ใช้ตัดแค่ว่าเก๋จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเอามาใช้ในการสื่อสารนะคะทีนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารบ้างดีกว่านะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารค่ะคำแรกนะคะคำว่าขนมจีนนะคะมาจากภาษามอญนะคะออกเสียงว่าขนมจีนนะคะแปลว่าเส้นนะคะแปลว่าเส้นขนมเนี่ยแปลว่าเส้นจีนเนี่ยแปลว่าสุกนะคะถึงเราจะเรียกว่าขนมจีนแต่ขนมจีนไม่ใช่อาหารจีนนะคะขนมจีนเนี่ยเป็นอาหารของชาวมอญ นะคะหมายถึงอาหารชนิดหนึ่งทำมาจากแป้งทำเป็นเส้นกลมๆเล็กๆคล้ายๆเส้นหมี่นะคะนิยมรับประทานกับน้ำยาน้ำพริกหรือแกงเขียวหวานนะคะในงานบุญชุมชนรามันนะคะคนไทยมักจะได้ยินคนมอญตะโกนถามกันว่าขนมจีนขนมจีนนะคะแปลว่าเส้นสุกหรือยังนะคะก็เลยคิดเอาเองว่าเอ๊น่าจะเป็นชื่อของอาหารชนิดนี้ก็เลยนำมาใช้เรียกว่าขนมจีนโดยที่เราก็ไม่ได้รู้อิโนอิเนอะไรนะคะแต่อีกแง่มุมหนึ่งนะคะบ้างก็บอกว่าคนไทยเนี่ยเคยกินเส้นขนมจีนเป็นของหวานมาก่อนนะคะโดยเป็นกินลักษณะที่โรยด้วยมะพร้าวขูดงาน้ำตาลนะคะคล้ายๆกับกินขนมเล็บมือนางค่ะแล้วค่อยคิดเป็นน้ำยาขึ้นมาราดทีหลังน้ำยาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามรสนิยมของแต่ละภาคนั่นเองนะคะสรุปแล้วขนมจีนเนี่ยไม่ได้เป็นขนมที่มาจากเมืองจีนไม่ใช่อาหารไทยด้วยนะคะเป็นอาหารที่มีที่มาจากชาวมอญในอดีตนั่นเองนะคะส่วนคำต่อมานะคะคำว่าข้าวซอยค่ะสงสัยกันไหมคะว่าทำไมข้าวซอยเนี่ยถึงไม่ใช่ข้าวแต่เป็นเส้นนะคะข้าวซอยเนี่ยคือแป้งที่ทำมาจากข้าวค่ะเราใช้มีดซอยถี่ๆให้เป็นเส้นข้าวซอยไม่ใช่คำไทยเหนือหรือคำไทยล้านนาแท้ๆนะคะแต่เป็นคำมาจากภาษาไทยใหญ่นะคะใช้เรียกบะหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะซึ่งที่จริงแล้วต้นตำรับข้าวซอยขนาดแท้เนี่ยมาจากคนจีนฮ่อค่ะในมณฑลยูนนานข้าวซอยนั้นก็คือก๋วยเตี๋ยวฮ่อของชาวจีนฮ่อนั่นเองนะคะความที่เป็นจีนจึงชอบกินอาหารแบบเส้นนะคะหรือแบบก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่าชาวจีนฮ่อเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามนะคะจึงทำก๋วยเตี๋ยวเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวแขกค่ะก็คือใส่เครื่องเทศแบบแขกนะคะพอชาวจีนฮ่อเนี่ยหนีการปราบปรามลงมาถึงแถบไทยใหญ่แถบลัดฉานของพม่าเนี่ยก็หอบหิ้วเมนูนี้มาใช้ด้วยนะคะสมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีเครื่องจักรเส้นที่เตรียมทำจากข้าวเป็นแป้งเนี่ยก็ใช้แป้งสดทำแป้งสดๆนะคะเราใช้มีดซอยให้เป็นเส้นนะคะคนไทยใหญ่จึงเรียกอาหารชนิดนี้ว่าข้าวซอยนะคะซึ่งเสียงมันตรงกับภาษาไทยนั่นเองนะคะข้าวซอยของคนเหนือเนี่ยจึงน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากรสชาติและในด้านรสชาติในด้านวิธีการทำมาจากชาวพม่าในสมัยนั้นนั่นเองนะคะอาหารอีกอย่างนึงนะคะที่คนไทยนิยมรับประทานกันก็คือคำว่าแกงค่ะวัฒนธรรมไทยแล้วก็ ในแถบเอเชียแท้ๆเนี่ยนะคะมักจะกินอาหารด้วยมือค่ะอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยถูกออกแบบให้ได้ใช้มือกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเมี่ยงเป็นข้าวกับปลาย่างข้าวคลุกน้ำพริกโรตีนานนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติที่อพยพย้ายถิ่นมานะครับคนไทยก็เลยมีตำรับอาหารข้าวหวานแล้วก็มีวิธีปรุงรูปแบบใหม่อาหารอย่างจำพวกแกงจึงเกิดขึ้นนะคะคำว่าแกงเนี่ยค่ะเป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาจีนโบราณนะคะภาษาจีนโบราณในความหมายเนี่ยก็คือแปลว่าซุปค่ะหรือแปลว่ากับข้าวประเภทที่เป็นน้ำนะคะตอนหลังนะคะไทยเนี่ยได้รับอิทธิพลในเรื่องของการทำแกงหรือว่าอาหารที่เป็นน้ำเนี่ยมาจากชาวอินเดียค่ะแล้วก็นำพริกที่ฝรั่งเรียกว่าชิลลี่นะคะเข้ามาจึงรู้จักวิธีการทำแกงเผ็ดแล้วก็พริกแพงเป็นแกงส้มแกงเขียวหวานตามภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ของคนไทยนั่นเองนะคะคนไทยเนี่ยใช้คำว่าแกงแล้วก็มีคำขยายตามมาทีหลังเพื่อบ่งบอกรสชาติของอาหารชนิดนี้ด้วยนะคะเช่นเราบอกว่าแกงเผ็ดนะคะหรือแกงจืดนะคะเพื่อแยกประเภทว่าแกงเผ็ดคือที่ใส่พริกนะคะแกงจืดที่คือซุปที่ไม่มีพริกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่มาของอาหารที่เรานิยมรับประทานกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนคำต่อมานะคะคำว่าตะเกียบค่ะถ้าเราพูดถึงตะเกียบเราก็จะนึกถึงชาวจีนถูกไหมคะเพราะว่าชาวจีนเนี่ยเป็นบิดาแห่งวัฒนธรรมตะเกียบมานานกว่า 2,000 ปีนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวจีนก็ใช้มือเปิบข้าวเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะแต่พอเขามีตะเกียบเกิดขึ้นก็ใช้ตะเกียบคีบผักจากหม้อน้ำแกงเนี่ยมาวางบนจานแล้วใช้มือเปิบข้าวนะคะยุคก่อนเนี่ยใครที่นำตะเกียบพุ้ยข้าวเข้าปากเนี่ยถือเป็นการเสียมารยาทนะคะแต่ว่าต่อมาก็มีการขยับขยายจากคนจีนที่ใช้ตะเกียบเนี่ยก็จะมีคนเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามเขมรแล้วก็เข้ามาสู่ประเทศไทยอีกทีนึงนะคะจริงๆคำว่าตะเกียบเนี่ยเราไม่ได้รับมาจากภาษาจีนนะคะตะเกียบเป็นคำที่เรารับมาจากภาษาเขมรนะคะซึ่งแปลว่าปากคีบหรือสิ่งที่ใช้คีบนั่นเองวัฒนธรรมการใช้ตะเกียบอย่างที่บอกค่ะมันเผยแพร่มาจากประเทศจีนแต่เราไม่รับมาจากจีนโดยตรงนะคะเราก็จะรับต่อมาจากประเทศเขมรนั่นเองนะคะอาหารอีกอย่างนึงนะคะที่เราคุ้นชินกันนะคะก็คือคำว่าปาท่องโก๋ค่ะปาท่องโก๋มาจากภาษาจีนกวางตุ้งนะคะหมายถึงขนมที่ทำจากข้าวเจ้าหมักกับยีสต์และน้ำตาลก่อนเอาไปนึ่งเป็นก้อนสี่เหลี่ยมคล้ายขนมถ้วยฟูจริงๆปาท่องโก๋ของความหมายของคนจีนลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นขนมนึ่งนะคะก้อนสี่เหลี่ยมคนไทยนิยมกินการเป็นปาท่องโก๋ที่เป็นขนมสองตัวติดกันเนี่ยเป็นคำมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะเป็นคำมาจากคำว่าอิ่วจากล้วยนะคะเป็นขนมทอดน้ำมันนะคะคนละประเภทกับปาท่องโก๋จริงๆของจีนนั่นเองนะคะคำสุดท้ายนะคะที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือคำว่าโจ๊กค่ะคำว่าโจ๊กมาจากภาษาจีนกวางตุ้งนะคะออกเสียงว่าโจ๊กนะคะโจ๊กของจีนเนี่ยจริงๆไม่ได้เละเหมือนโจ๊กไทยนะคะแต่เป็นข้าวต้มขาวใส่น้ำเยอะๆค่ะแล้วก็ไม่ใส่เครื่องเหมือนข้าวต้มของคนไทยนะคะแต่ถ้าโจ๊กของไทยเนี่ยจะเป็นปลายข้าวที่ต้มกับน้ำจนละเอียดข้นเหนียวแล้วก็มีความเละในของโจ๊กเนี่ยมากกว่านะคะเราก็เลยมักจะนำคำว่าโจ๊กเนี่ยไปเปรียบเทียบกับสิ่งของที่ถูกทำลายจนแตกสลายไม่เหลือเขาเดิมนะคะหรือว่าที่เราใช้คำว่าเละเป็นโจ๊กอย่างเงี้ยก็คือคนที่ถูกทำลายมากๆนะคะเป็นการใช้ในความหมายในเชิงลบนั่นเองนะคะคนจีนเนี่ยจะชอบกินโจ๊กนะคะแต่ว่าจะไม่กินเมื่อในอยู่ในวันตรุษจีนนะคะเพราะถือว่าโจ๊กเนี่ยเป็นอาหารที่ยาจกนิยมกินกันนะคะถ้าใครกินโจ๊กในวันตรุษจีนเนี่ยจะถือว่าเป็นการขัดขวางไม่ให้ตัวเองร่ำรวยนั่นเองนะคะคำว่าเรื่องโจ๊กอะค่ะหรือว่าเรื่องตลกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าโจ๊กที่มาจากภาษาจีนนะคะเป็นโจ๊กที่มาจากคำภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้อยคำที่เรื่องนำเสนอกันนะคะก็จะเห็นถึงที่มาที่ไปของคำนะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังนะคะสนใจที่จะไปศึกษาต่อหรือก็เป็นค้นคำอื่นๆต่อนะคะในนิตยสารอเดนะคะฉบับที่184นะคะได้รวบรวมเอาไว้ทั้งหมดเนี่ย88คำด้วยกันนะคะที่อาจารย์โอ๊ตยกมาเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปค้นดูได้นะคะในนิตยสารอเดฉบับเดือนธันวาคมพ.ศ.2558นะคะฉบับที่184ก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆของนิตยสารอเดนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
อ
นทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ยินเสียงของเราสิรินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสติศิริกุลและดิฉันชลัญญาสรัญชาติเป็นครั้งที่2นะคะของเดือนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสิริน
ค
่
ะสวัสดีค่ะพี่สันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะนิฮาวค่ะพี่สัน
ค่ะนิฮาวค่ะ
เจอกันอีกรอบแล้วนะคะ
ค
่
ะ
ทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราติดกันเอาไว
้ใช่ค่ะที่เราบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของมารยาทของการให้และการรับของขวัญของชาวจีน
ใช่ค่ะทีนี้เราก็คราวที่แล้วเนี่ยเราก็ศึกษาวัฒนธรรมบ้านเราว่าเราเนี่ยมีข้อควรระวังอะไรมีธรรมเนียมมีประเพณีมีวัฒนธรรมในการให้ของขวัญอะไรบ้างแบบไหนยังไงอย่างไร
มีอะไรคล้ายหรือต่างกับการให้ของขวัญของชาวจีนไหมนะคะ
ทีนี้เราก็จะมาเริ่มคุยว่าคนจีนเนี่ยนะคะถ้าเรามีเพื่อนชาวจีนเราก็ต้องระมัดระวังในการให้ของขวัญอะไรกันบ้างสมมุติว่าหลินเป็นผู้ให้ของขวัญ นะคะพี่ซันแล้วพี่ซันเป็นผู้รับทีนี้ในฐานะที่เป็นผู้ให้เนี่ยในขณะที่มอบของขวัญให้กับพี่ซันเนี่ยหลินก็จะมีคำกล่าวเล็กๆน้อยๆนะคะคำกล่าวที่กำลังจะกล่าวเนี่ยมีความหมายว่านี่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยถึงแม้เราจะแบบให้ด้วยความตั้งใจของที่ให้เนี่ยไม่มีความหมายมีคุณค่ามากแต่เราก็จะถ่อมตัวว่าเนี่ยเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆกดรับไปด้วยนะคะภาษาจีนก็จะพูดว่าอีเตียนเหรอเสี่ยวอี้ซื้ออีเตียนเหรอแปลว่านิดหน่อยเสี่ยวแปลว่าเล็กอี้ซื้อแปลว่าน้ำใจอ
ี
เตียนเหรอเสี่ยวอี้ซื
้อ
ชิงโซเซียฉิงก็แปลว่าเชิญโซเซียรับไว้ฉิงโซเซียนะคะก็ของขวัญเล็กๆน้อย
ๆ
โปรดรับไปด้วยนะคะ
แสดงว่าถ้าคนให้เนี่ยต้องมีคำพูดเวลาให้ของขวัญแสดงว่าคนรับก็ต้องมีคำพูดด้วยใช่ไหมคะเวลารับของขวัญ
ใช่แล้วก็เหมือนแบบมีคนให้ของนี่ของเล็กๆน้อยๆนะคะสมมติว่าพี่สันเราคนไทยเราก็จะบอกว่
า
ขอบคุ
ณค
่
ะ
ไม่ต้องเกรงใจเขาหลังไม่ต้องเสียตังค์นะคะ
ใช่ใช่เขาหลังไม่ต้องซื้อมาก็ได้นะคะ
แต่จริงๆบอกเขาหลังซื้อมาอีกนะ
แม่ค่ะ
ค่ะคนจีนนะคะก็จะมีคำพูดเหมือนกัน
ค่ะ
นะคะเขาก็จะพูดบอกว่าร่างหนีพ่อไฟเหร
อ
ร่างนี่คือให้หรือทำให้หนีก็คือเธอนะคะพ่อไฟเหรอแบบเปลืองสิ้นเปลืองไปแล้วล่ะ
คล้ายๆคนไทยนะคะ
ก็คือแบบทำให้เธอต้องเสียเงินอ
ะ
ร่างหนีพ่อไฟเหรอเจินผู้หาอี้ซื้อเจินผู้หาอี้ซื้อเจินคือจริงๆนะผู้หาอี้ซื้อแบบโหเกรงใจจังเลยเหมือนคนไทยมั้ยพี่สันนะจ
ัน
หวออีซีเกรงใจจังเลยชิงหนีเสียชื่อชิงก็คือเชิญหนีก็คือเธอใช่มั้ยเสียชื่อคราวหน้าปู่ย่าเจออย่างไม่ต้องทำแบบนี้นะ
อ๋อก็คือประมาณว่าคราวหน้าไม่ต้องซื้อมาก็ได้นะคะ
เหมือนคนไทยเลยเนาะพี่สันเน
า
ะ
ใช่ค่ะเหมือนเลย
เหมือนเลย
ใช
่ทีนี้มีข้อควรระวังว่าถ้าเราจะให้ของขวัญเนี่ย
ค่ะ
ถ้าเป็นผู้ชาย
ถ้
าเป็นผู้ชายนะ
เ
ราก็ไม่ควรซื้อของขวัญให้ภรรยาเพื่อนนะพี่ซัน
จริงเหรอคะ
คนจีนก็ถือกันนะ
ถือมากเลยอะค่ะ
แล้วอย่าง
แต่ถ้าภรรยาเพื่อนอะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเรามาเพื่อนร่วมงาน
สมัยใหม่ไม่รู้อะแต่ถ้าธรรมเนียมจีนโบราณเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะพี่ซัน
แต่ใช่แต่ว่าสำหรับคนไทยถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าขี้หึงอะค่ะก็มีผลเหมือนกันนะคะ
อันนี้ไม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเลยค่ะพี่ซัน
อาจจะให้ได้แต่ว่าคืออันนี้ไม่ใช่ในแง่ของวัฒนธรรมแหละอะไรเง
ี้
ยจะให้ได้แต่จะนิดหนึ่งอะไรเงี้ย
เพราะฉะนั้นในทำนองเดียวกันผู้หญิงที่มีสามีแล้วเนี่ยก็ไม่ควรให้ของขวัญกับสามีเพื่อนเช่นกันน้องพี่ซันเน
า
ะ
ค่ะนึกก่อนแต่ว่าพูดถึงพอเราเขาเรียกนะคะถ้าเป็นสามีเพื่อนเราก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยหรอก
แล้วก็คือคุยกับเพื่อนเรา
ใช่ใช่เราก็จะไม่ค่อยสนใจว่าเขาเกิดวันอะไร
เราก็จะเอาเพื่อนเราเป็นหลัก
ใช่ถูกต้องค่ะ
แล้วก็จะมาดูสิ่งต้องห้ามที่ชาวจีนไม่ส่งให้แก่กัน
ค่ะ
อย่างแรกคือผ้าเช็ดหน้า
อันนี้คล้ายของบ้านเรานะคะอาจจะเพราะด้วยว่าเรามีวัฒนธรรมจีนอยู่ในชาติไทยของเราด้วย
ผ้าเช็ดหน้าเนี่ยภาษาจีนคือโสผ้า
โสผ้า
โสคือมือและโสผ้าคือผ้าเช็ดหน้าก็ความหมายเดียวกันเนาะพี่ซันเนาะ
ใช่
ส่งไปแล้ว ก็คือเอาไว้ไปให้เขาซับน้ำตา
ใช่ค่ะแต่เรามีวิธีแก้ค่ะแต่ไม่รู้ใช้
ให้บาทหนึ่ง
ใช่ให้หนึ่งบาทกลับไปนะคะเหมือนกับเหม
ือ
นซื้อไงเหมือนไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้เรานะเราซื้อเขา
เราซื้อเพราะว่าคนจีนก็จะถือว่าถ้าเกิดเนี่ยซ่องคือให้นะคะ
ค
่
ะ
ให้เสาผ้าเนี่ยจะชาเหยียนเล่ชานี่คือซับเหยียนเล่คือน้ำตาก็ชาเหยียนเล่เอาไว้ซับ
น้ำตา
เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ให้ผ้าเช็ดหน้า
ค่ะ
เหมือนกันเพราะฉะนั้นผ้าเช็ดหน้ามีไว้ซื้อใช้เท่านั้น
ใช่อ๋อเข้าใจละจริงด้วยนะคะเหมือนกับว่าเป็นของที่ไม่น่าจะเป็นของขวัญนั่นเองก็ค่ะ
อันที่สองนะคะไม่ให้กรรไกรหรือมีด
ค่ะใช่เพราะว่าเป็นของมีคมนะคะ
เป็นของมีคม
เหมือนกัน
ใช่คือคนจีนเนี่ยคือคนไทยอ่ะไม่ให้มีดอาจจะเป็นเพราะว่ามันอันตรายมีคมแต่คนจีนเนี่ยเขาในแง่ของเรื่องของการตัดความสัมพันธ
์อ๋อเหรอคะ
เพราะว่าคนจีนเขามีคำพูดคำหนึ่งเขาพูดว่าอีเตาเหลียงต้วนอีเตานี่คือหนึ่งมีดเหลียงต้วนคือขาดสองท่อน
อ
ีเตาเหลียงต้วนก็แปลว่าเฉือนครั้งหนึ่งเนี่ยตัดเลยสองอะไร
ตัดขาดเลย
ใช่ตัดความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ให้กันไกลหรือมีดมันว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่เรื่องของอันตรายไม่รู้คนไทยเนี่ยอันตรายหรือเรื่องของความสัมพันธ
์ของไทยก็รู้สึกว่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องเกี่ยวกับ
น่าจะอันตรายต่อร่างกายเน
าะเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะ
ค่ะ
ค่ะ
อันที่สามนะคะว่าด้วยเรื่องของวรรณธรรมคนจีนไม่ให้นาฬิกากันค่ะ
โอ้แต่คนไทยชอบให้นาฬิกา
เป็นของขวัญ
ใช่ใช่
อาจจะได้หลายเรือนเลยแหละเวลาขึ้นบ้านใหม่
ใช่ค่ะใช่ถูกต้องค่ะ
คนจีนไม่ให้นาฬิกานาฬิกาภาษาจีนคือคำว่าจง
จง
คือให้นาฬิกาคือซ่องจงจงเนี่ยมันจะไปพ้องกับคำว่าจงที่แปลว่าความตาย
อ๋อเหรอคะ
คือจงหนึ่งแปลว่านาฬิกาจงหนึ่งแปลว่าความตายเพราะฉะนั้นซ่องจงให้นาฬิกาแต่ว่าคำว่าจงมันไปพ้องกับส่งจงที่ว่าส่งความตาย
อ๋อก็คือใจว่าความหมายเหมือนกับว่าให้ความตาย
ใช่มันพ้องเสียงกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ให้นาฬิกากันว่าส่งจงมันก็กลายเป็นว่าให้เธอตาย
อะไรอย่าง
เ
งี้ย
ม
ัน
ก็ไม่ดี
ใช่ค่ะ
เหมือนกับคนใต้จิ๋วอ่ะซี
อ่ะค่ะ
ที่แปลว่าตายอ่ะเขาก็จะถือคำนี้เนาะ
จริงเหรอคะ
เขาว่ามันซีอ่ะ
แต่ว่าพูดได้ใช่ไหมเขาจัดคนไทยชอบพวกเพื่อนซีเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนซีเพื่อนตาย
ค
ือ
ม
ัน
พ้องเสียงแต่ความหมายมันไม่ใช่นะคะอย่างที่สี่นะ
คะ
ที่เขาไม่ให้กันคือเขาไม่ให้สาลี
อ
๋
อจริงเหรอคะ
เขาไม่พี่สันแปลก
มันต้องมีความหมายอะไรสักอย่างเปล่าค่ะนึกว่าเป็นผลไม้อร่อยมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ย
คนไทยเนี่ยเวลาไปเยี่ยมเยียนก็ให้แอปเปิ้ลให้สาลี
ใช่ค่ะใช่
แล้วเป็นถือว่าเป็นผลไม้ที่ควรค่าแก่การให้เป็นของขวัญพี่สันเนาะ
ค่ะดูดีดูมีประโยชน์นะคะ
แต่ว่าคนจีนก็ถือเพราะว่าสาลีคือหลีจื่อ
หลีจื่อแปลว่า
คำว่าหลีนี่แปลว่าพ้องหลีที่สาลีเนี่ยพ้องกับคำว่าหลีที่แปลว่าจากกันหลีใครจากกันจากกันเลยอ่ะ
ก็
คือการจากลาเพราะฉะนั้นถ้าซ่งหลีก็แปลว่ารีบไปเถอะนะจากกันเถอะนะ
อะไรอย่างเงี้ย
โอ้ค่ะมันว่าเรื่องของ
รีบแยกจากกันเถอะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะ
ว่าแยกจากกันค
่
ะหลีใคร
ค่ะ
มันก็เรื่องของเสียง
ใช่พ้องเสียงนั่นเอง
อีกตัวนึงไม่เป็นมงคลเขาก็เลยไม่นิยมให้สาลี
ค่ะ
ไม่นิยมให้หลีจื่อ
ค่ะ
อย่างที่ห้า
ค่ะ
ที่เขาไม่ให้กันก
็
คือร่ม
ไม่
ให้ร่ม
แต่ร่มมีประโยชน์นะคะ นะคะเราซื้อร่มเนี่ยมีประโยชน์นะคะกันแดดกันฝนได
้ร่มภาษาจีนคือคำว่าสันสันเนี่ยนะคะก็มาพ้องเสียงกับคำว่าสันที่แปลว่าก
ระจาย
แยกเหมือนกันแตกแยกเหมือนกันเพราะฉะนั้นซ่องสันก็แปลว่าเราก็ต้
องแยกจากกัน
มันก็ว่าเรื่องของอีกคำหนึ่งมีความหมายที่ไม่เป็นมงคลแล้วไปจะเอกันก็เลยไม่ส่งของสิ่งนี้เป็นของขวัญให้แก่กัน
ซึ่งชาวจีนก็เรามาระวังมากนะคะ
ข้อ6อย่างที่6นะคะมันมีทั้งหมด7อย่างนะคะท่านผู้ฟัง
อย่างที่6นี่แปลกนะคะ
แปลกไม่ส่งหมวกสีเขียวให้กับผู้ชาย
ทำไมต้องเป็นสีเขียวด้วยล่ะคะ
ไม่ทราบเหมือนกัน
ค่ะ
เขาบอกว่าคนจีนเนี่ยมีความเชื่อว่าผู้ชายที่ใส่หมวกสีเขียวคือผู้ชายที่ถูกภรรยานอกใจ
ค่ะ
คือภรรยามีชู้นั่นเองมีคนอื่น ถ้าส่งมอบให้เขาเนี่ยก็หมายความว่าภรรยาของคุณเนี่ย
มีชู
้แต่คุณไม่รู้
แต่คุณไม่รู้อ๋อบอกเป็นนาย
บอกเป็นนายเขาก็เลยไม่ให้กันแต่ที่มาของหมวกสีเขียวตรงเนี้ยมันน่าจะมีตำนาน
ตำนานหรืออะไรสักอย่างนะคะ
เนาะ
ใช่ถึงได้ถ้ามีโอกาสจะลองไปหามา
เนาะ
นะคะเรามาเล่ากันฟังค่ะ
สุดท้ายนะคะเขาไม่ให้ดอกแก้ควยเป็นของขวัญ
ค่ะอันนี้จะเกี่ยวกับคำพ้องเสียงอีกไหมคะ
ก็น่าจะใช่นะคะเพราะว่าดอกแก้ควยภาษาจีนคือจีฮว่าฉา
ค่ะ
ตามธรรมเนียมจีนแล้วเนี่ยดอกแก๊กฮวยอ๋ออันนี้น่าจะความหมายละพี่ซันเพราะดอกแก๊กฮวยใช้กับให้คนตายผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่ให้ดอกแก๊กฮวยก็เหมือนกับว่าให้เราแล้วก็ให้เราเนี่ยตาเหมือนปานเป็นอย่างว่าเราตายแล้วเสียชีวิตแล้ว
มีหลายอย่างที่ไม่รู้นะคะ
ไม่รู
้มีสองอย่างเท่านั้นที่เหมือนบ้านเราก็คือภาชนะกับกรรไกรหรือมีดนะคะ
แต่นาฬิกาเราให้สาลีให้ล่มให้เพราะว่าเราไม่พ้องเสียงไงพี่ซัน
ใช่ค่ะใช
่ดอกหมวกสีเขียวนี่เราก็ไม่เกี่ยวเน
า
ะ
ใช่ค่ะไม่ถ้าเป็นเรื่องของหมวกเสื้อผ้านี้เราก็จะให้ได้ทุกอย่างค่ะ
แก้ควยเนี่ยเราก็
ชาดอก
เราก
็
ไม่ได้ถือ
ใช่ค่ะเราไม่ได้นึก
เรา
ไม่ได้ถือ
สุขภาพ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นด้วยความที่ว่าน่าทำเนี่ยเราไม่ถือถ้าเกิดเราเนี่ยไปส่งมอบให้กับคนจีนที่เขาถือทางเรื่องอย่างเงี้ยทางวัฒนธรรมก็จะทำให้เรากับเขาไม่สบายใจ
ใช่ค
่
ะ
ก็ศึกษาไว้นะคะว่าในกรณีที่ถ้าเรามีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีเพื่อนคนจีนก็ระมัดระวัง
ใช่ค่ะเนาะเราจะได้ทำถูกต้องตามธรรมเนียมของเขานะคะ
ค่ะก็จะได้มีน้ำจิตมิตรอะไรมีน้ำจิตน้ำใจมีมิตรจิตมิตรใจมีความสุขด้วยกันทั้งผู้ให้และก็ผู้รับนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็หวังว่า2เทปในเดือนนี้ที่เรานำมาร่วมศึกษาเกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมในการให้ของขวัญเนี่ยแบบจีนเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะ
ใช่ค่ะก็ไปใช้กับคนใกล้ตัวได้นะคะเพราะว่าชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยก็มีอยู่เยอะมากนะคะ
หรือว่าถ้าน้องๆที่ฟังอยู่นะคะแล้วมีเหล่าซื้อสอนที่โรงเรียนเป็นคนจีนเน
า
ะ
ใช่หลายโรงเรียนก็ต้องเรียนภาษาจีนนะคะเด็กๆทั้งหลาย
ค่ะเราก็จากกันเดือนนี
้
ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนหน้า
ใช่ค่ะก็ฝากช่วงต่อไปของมจท. Variety ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจท. Variety ในช่วงนานาสาระนะคะพบกับดิฉันสุรีพรกาญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราเป็นรายการนอกสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงก็อาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับในห้องอัดเสียงแต่ก็ขออภัยท่านผู้ฟังมานะที่นี้ด้วยแต่ท่านผู้ฟังคงจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากรายการนอกสถานที่นะคะวันนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการของเราสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะวันนี้รายการเรานะคะได้รับเกียรตินะคะจากคุณสุรชัยคงประเสริฐนะคะมาร่วมสนทนาในรายการวันนี้นะคะแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะ
ครับ
เชิญค่ะ
แนะนำตัวว่าม
าจากไหนคือใครอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็แต่ก่อนนี้ตอนนี้ผมทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ค่ะ
ทำอยู่เกือบ30ปี
ค
่
ะ
แต่ตอนนี้ก็เออรีบีทายลาออกมาเป็นอาจารย์พิเศษอยู่8สถาบันประมาณนี้ครับ
เอาแค่นี้แหละค่ะจริงๆอาจารย์แบบมีประสบการณ์มากนะคะถือว่าเป็นได้รับเกียรติสนทนาจากอาจารย์จริงๆนะคะประสบการณ์ของอาจารย์วันนี้เนี่ยเราอยากจะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของ ABC เพราะว่าเพิ่งได้มีโอกาสฟังเลคเชอร์อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี
้
ทีนี้ไหนๆอาจารย์ได้มีโอกาสแล้วเนี่ยก
็
าจารย์จะได้เผื่อแผ่ข้อมูลเหล่านี้ให้กับชุมชนแล้วก็มจท.เรานะคะอาจารย์จ๋าปัญหาความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนในสายตาของชาวไทยในเกี่ยวกับเรื่อง EAC อาจารย์เห็นบอกว่ามีเคสอยากจะเล่าอะไรเงี้ยอาจารย์เชิญเลยค่ะ
ก็ในมุมแรกนะครับที่ผมเจอครั้งแรก AEC จริงๆแล้วเนี่ยผมไปเจอแม่ค้าท่านหนึ่งแม่ค้าสอบถามผมบอกว่าพ่อหนุ่มเป็นอาจารย์ใช่ไหมผมก็บอกว่าครับถ้างั้นพ่อหนุ่มเห็นเขาพูด AEC กันเยอะแยะ AEC มันคืออะไรเท่านั้นเองผมก็อึ้งนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้แล้วแม่ค้าจะรู้เรื่องไหมซึ่งอยู่สักพักหนึ่งผมก็เริ่มกั่นกรองถูกไหมครับก็พยายามจะพูดอะไรให้ง่ายที่สุดก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะ AEC ถ้าในมุมนะเอาง่ายๆนะป้ามันก็คือการมอง10ประเทศเนี่ยเป็นประเทศเดียวกันต่อไปมันก็จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอะไรต่างๆพวกเนี้ยป้าขายของเนี่ยเดี๋ยวคนหลังเนี่ยก็จะมีคนมาจากมาเลเซียมาจากสิงคโปร์มาเที่ยวมาซื
้ออ
ะไรกันมากมาย
ป้าจะขายดีขึ้น
เพราะนั้นป้าจะขายดีขึ้นเท่านั้นไม่พอป้าจะต้องหัดพูดภาษามาเลเซีย
ว้าอย่างนี้ป้าคงจะลำบากใจนะคะท่านผู้ฟังในชุมชนเอ๊ะเราจะพูดได้ไหมภาษามาเลเซีย
ถ้าพูดไม่ได้ก็ใช้ภาษาสากลก็ได้ครับภาษาใบ
้ภาษาสากลนะคะ
เนี่ยครับแล้วก็เนี่ยก็คือสิ่งที่ผมก็เลยเกิดคิดมาต่อว่าจริงๆแล้วจริงๆในมุมของชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านอาจจะไม่สนใจว่า AEC คืออะไรหรอกถ้าเขาไม่ได้ฟังเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาเพียงแต่ว่า AEC จะมีผลกระทบอะไรกับเขาน ั่นในมุมของเขาต่างหากที่เขาน่าจะสนใจ
นั่นสิคะแต่ในมุมของเราที่อยู่ในแวดวงการศึกษาอาจารย์ว่า AAC กระทบกับการศึกษาไทยหรือไม่อย่างไรคะ
ในมุมผมเนี่ยว่ามากเลยนะครับเหตุผลง่ายๆก็คือว่าในความเห็นผมนะครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยเราเตรียมตัวสู่ AAC เนี่ยน้อยเกินไป
ค่ะ
น้อยเกินไปเหตุผลก็เพราะว่าอย่างนักศึกษาเราลองไปถามดูนะครับว่าตกลงรู้เรื่อง AAC แค่ไหน ก็จะต้องใช้คำว่าไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยสนใจด้วยซ้ำ นั่นคือเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสนะครับเพราะนั้นด้วยการตรงนี้เองก็เลยทำให้การเตรียมตัวการสู่ประชาคมเนี้ยน้อยเกินไปแล้วก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมต้องเข้าไปสู่ประเทศไทยต้องเข้าอยู่ AEC ด้วย
โอ้จริงๆนักในความเห็นของอาจารย์เนี่ยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคืออาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสสอนหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเป็นในมุมมองของอาจารย์คิดว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีของเราเนี่ยควรจะรับรู้ AEC ในระดับไหนคะ
จริงๆก็คือสิ่งที่ผลกระทบกับเขาว่า AEC เนี่ยมันคืออะไรก่อนแล้วจากนั้นมันมีผลกับประเทศไทยยังไงแล้วค่อยมาบอกว่ามันมีผลกับตัวเขายังไงแต่ว่าที่ผมกล้ายืนยันว่าประเทศไทยเราเตรียมตัว AEC น้อยอย่างเช่นผมไปเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนรัฐสมบูรณ์สัมพันธ์ในนักเรียนในรัฐสมบูรณ์สัมพันธ์เนี่ยชั้นปีที่3เนี่ยมันแบ่งเป็น4ตอนก็แบ่งเป็น4ตอนในแต่ละตอนเนี่ยจะมีนักเรียนในร้อยเวียดนามเนี่ยมาเรียน4คนรวมแล้วคือ16คนมานั่งเรียนอยู่ด้วยโดยการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นภาษาไทย
เขาฟังภาษาไทยออกนะคะ
เขาผมเคยถามเขาแล้วบอกว่าทำไมเขาถึงฟังภาษาไทยออกเขาบอกผมว่าเขาเตรียมตัวมาเรียนภาษาไทยเขาเรียนภาษาไทยมาก่อนล่วงหน้าที่เวียดนามต
้
อง 3-4 ปีก่อนที่จะมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการที่เวียดนามเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียนคำถามอย่างนี้ประเทศไทยเราเคยส่งคนไปเรียนในประชาคมอาเซียนบ้างไหม
น่าจะมีบ้างนะคะอาจารย
์
แต่ว่าไม่รู้ว่าได้รับการติดตัวขนาด
นี้ต้องเรียนว่าผมไม่มีข้อมูล
อ๋อค่ะเขาได้รับทุนหรือเปล่าคณะนักศึกษาเวียดนามคนน
ั้
น
เป็นทุนของรัฐบาลครับที่มาเรียน
ของรัฐบาลนะคะเป็นเขาฟังภาษาไทยครับ
สื่อสารได้เลยครับสื่อสารได้เลยภาษาอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนคนไทยพูดเท่าไหร่นักแต่ว่าเหมือนคนจีนพูดแต่ต้องเรียนว่าสื่อสารได้แล้วก็ฟังรู้เรื่องสื่อสารได้อย่างดีเลยถ้าข้อสำคัญคือผมถามว่าเขาเรียนภาษาไทยนานไหมเขาบอกผมเรียนแค่เขาบอกเขาเรียนแค่3 ปี
ก่อนมา
ถ้าพูดได้ขนาดนี้เรียนได้3 ปีผมถือว่าเขาเก่งมากนะครับ
โอ้โหอาจารย์คิดว่านักศึกษาเรานะคะควรจะไปถึงระดับไหนในเรื่องภาษาน
ักศึกษาไทยเนี่ยต้องเรียนว่าเรามีของดีอยู่มากมายนะแต่ว่านักศึกษาไทยเราตอนนี้การใฝ่กระตือรือร
้
นในการที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอย่างเนี้ย
ค
่ะในความเห็นผมนะผมว่ามันกระตือร้นน้อยไปแล้วเพราะนั้นเลยทำให้ไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะใส่ใจเท่าไหร่นักมันเลยทำให้เสียโอกาส
คือเคยได้ยินนะคะเขาบอกว่านักศึกษาไทยเราเนี่ยเสียเปรียบที่เข้าสู่ AC ในเรื่องภาษาเพราะว่าภาษาอังกฤษเราอ่อนอาจารย์เห็นด้วยไหมคะ
ด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเมื่อไหร่การสื่อสารของเราใหญ่สุดเราไม่สามารถสื่อสารได้อย่างที่เราต้องการจะสื่อสาร มันเลยทำให้เราไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้แล้วที่สำคัญที่สุดบางอย่างนี้พอเราพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ชัดเจนหรือพูดไม่ได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการดูแคลนจากเพื่อนคุยเพื่อนประเทศอื่น
และอย่างนี้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์นะคะอาจารย์คิดว่าการเปิด AEC เนี่ยจะทำให้นักเรียนต่างประเทศเข้ามาเรียนเรามากกว่าที่นักเรียนของเราจะไหลออกไปเรียนข้างนอกไหมคะหรือว่านักเรียนเราจะหรือว่าเราจะรับได้มากกว่า
โอเคดังนั้นในมุมผมนะผมว่ามันมี2 มุมนะครับ
ค่ะ
มุมหนึ่งก็คือพวกครีมพวกที่เป็นครีมพวกที่เก่งเด็กเก่งของเราอาจจะไม่เรียนเมืองไทยอาจจะไปเรียนต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างสิงคโปร์ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าอย่างเรื่องการแพทย์เน
ี่
ยเรื่องการแพทย์เนี่ยสถาบันจอห์นฮอปกินส์มาเปิดที่สิงคโปร
์
มาเปิดที่สิงคโปร์เขาเป็นท็อป10ของโลกตอนนั้นหมายความว่าอะไรเด็กเก่งๆอาจจะไม่เรียนแพทย์ในเมืองไทยละเพราะต้องการขึ้นสู่ประชาคมโลกเพราะนั้นก็ไปเรียนที่จอห์นฮอปกินส์ที่สิงคโปร์แทนก็ได
้ว้าว
นั่นก็เท่ากับว่าเราอาจจะไม่มีเด็กเก่งๆเรียนในสถาบันในเมืองไทยหรือมีน้อยลงใช่ไหมครับขณะเดียวกันเราก็อาจจะมีนักศึกษาจากที่อื่นมาเรียนในเมืองไทยมากมายตอนนี้ผมก็เห็นอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีของจากเวียดนามพยาบาลก็มีตอนนี้มีพยาบาลก็มีมาเรียนคือก็เริ่มเห็นโดยเฉพาะในระดับที่อุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทก็มีที่มานั่งเรียนนี่ไม่นั่งเรียนนะครับ
แต่ฟังดูแล้วเหมือนไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดีนะว่าเราจะแบบได้ดุลก็เรียกแหละดุลทางด้านตรงนี้นะคะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็งั้นก็แถมเรื่องธุรกิจดีไหมคะหรืออาจารย์มีคอมเมนต์อะไรที่จะให้ในแง่ของการ
มองมุมกลับในที่หนึ่งพี่ครับว่าตกลงถ้าเราบอกว่าการศึกษาจะได้ดุลไหมก็ต้องไปดูงานวิจัยมากมายหรือการจัดอันดับมากมายการศึกษาของประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ระดับต้นๆเราอยู่ท้ายๆเลยเพราะฉะนั้น
ฟ
ัง
แล้วก็น่าเศร้าเหมือนกันนะคร
ับ ก็เราทำอะไรอยู
่นะคะนี่แหละนะคะก็พระจอมเกล้าธนบุรีก็พยายามโปรโมทเรื่องนี้นะคะก็มีเปิดวิชาเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AEC ในภาคของการศึกษาทั่วไปก็หวังว่านักศึกษาเราจะปรับตัวได้รวดเร็วนะคะในแวดวงความเข้มแข็งทางวิชาการน่าจะคือเราเป็นมหาวิทยาลัยต้องบอกว่าที่ออกนอกระบบแล้วก็พยายามที่จะเป็นผู้นำทางคือเราถึงแม้ว่าเราจะเล็กแต่เราก็พยายามที่จะเน้นคุณภาพนะคะอาจารย์เห็นว่ายังไงคะ
ก็สำหรับมจท.นะครับผมว่าเท่าที่ผมเห็นมีหลายอย่างที่ได้ทำไปแล้วก็ทำได้ดีแล้วด้วยเช่นการพยายามที่จะให้นักศึกษาป.ตรีระดับปริญญาตรีเนี่ยได้รู้จักการทำ problem based เพื่อนำไปสู่การทำโปรเจกต์เบสแทนที่จะมานั่งฟังบรรยายกันอย่างเดียวอย่างที่เคยทำกันมาแต่ดั้งเดิมซึ่งตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันนี้แล้ว
ใช่ครับมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงสำหรับนักศึกษาที่จะปรับตัว
แต่ถ้าเขาปรับแต่ถ้าทำเป็นระยะหนึ่งแล้วมันเป็นระบบแล้วมันก็จะปรับตัวง่ายขึ้นเพราะว่าผมเชื่อว่าเด็กไทยสามารถเรียนรู้ได
้ค่ะอาจารย์จ้าขอบพระคุณค่ะทีนี้อีกนิดนึงนะคะไหนๆก็พูดถึงเรื่องแวดวงการศึกษาก็อยากจะพูดถึงเรื่องแวดวงธุรกิจบ้างเพราะว่าเห็นอาจารย์ไลเชอร์ในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจด้วยนะคะในเรื่องของ CRM ในเรื่องการจัดการลูกค้าสัมพันธ
์
ซึ่งอยู่ในแวดวงธุรกิจอาจารย์เห็นว่าเป็นยังไงคะ AEC กับธุรกิจเรา
ในเชิงธุรกิจเนี่ยการไหลเวียนทางธุรกิจเนี่ยจะมีมากมายขึ้นการลงทุนจากต่างประเทศการเคลื่อนไหวต่างๆจะมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วถ้ามองในมุมนึงเนี่ยในความเห็นผมนะครับก็คือประเทศไทยเรามียุทธศาสตร์ที่ดีในเชิงภูมิศาสตร
์
ก็ประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางของ AEC เพราะนั้นการจะไปใครจะมานะครับจะต้องผ่านประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจที่เราจะเน้นได้เป็นประโยชน์มากที่มีโอกาสของเรามากก็คือเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้จุดตายมันไปอยู่ตรงที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีของดีแต่เราอาจจะไม่มีคนบริการที่ดีเหตุผลก็เพราะว่านักศึกษารุ่นใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ชอบงานบริการมักจะมองว่างานบริการนั้นเป็นงานที่ไม่น่าสนใจเป็นงานที่อะไรจะบอกไม่น่าสนใจต่อการที่เขาจะไปทำ
เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องของงานบริการคือแม้คนไทยเราเดี๋ยวนี้คุณดีเคยเห็นอาจารย์เห็นไหมคะที่เวลาเขาประกาศเนี่ยเขาไม่ค่อยรับคนไทยนะไม่รู้เป็นไรเขาบางทีประกาศเป็นภาษาเขมรภาษาฟิลิปปินส์ไม่มีภาษาไทยก็เลยเห็นด้วยกับอาจารย์แล้วอาจารย์เห็นว่าเป็นยังไงถ้าต่อไปเราจะเป็นยังไงอย่างนั้นเปิด AEC นี่เราจะได้เปรียบหรือเปล่าในแง่ธุรกิจเนี่ย
ในมุมผมนะครับถ้ามองกลับไปว่าคนไทยเนี่ยเป็นชาติเป็นชนเป็นคนที่รักสะดวกสบายพอรักสะดวกสบายมากเพราะก็ไม่อยากทำอะไรที่ไม่สะดวกสบายพอไม่สะดวกสบายปั๊บไองานบริการนะครับลักษณะนี้ไม่สะดวกสบายไม่พอยังเป็นงานที่จะต้องไปที่นอกอะไรไปเอาใจคนอื่นซึ่งคนไทยเราเองถ้าคนไม่ใช่คนที่รักกันจริงๆก็ไม่อยากจะทำเหมือนนั้น
ฟังดูแล้วก็ลำบากใจนะคะในแวดวงบริการในแวดวงธุรกิจเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะไปตู้ก็ได้หรือเปล่าน
ั่นแหละครับโดยเฉพาะงานบริการเนี่ยจำนวนมากที่ผมเห็นเนี่ยไม่ได้ขาดงานบริการคืองานบริการนั้นมีอยู่แต่ขาดคนที่จะทำงานบริการ
กระต
ือ
ร
้
น
ที่จะทำใส่ใจที่จะทำแล้วก็มีจิตบริการจริง
ๆฟังแล้วก็เราต้องปรับตัวอีกมากงั้นอีกสักประเด็นหนึ่งนะคะเพราะเห็นอาจารย์มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้านพลังงานยังไงคะเรื่องด้านไฟฟ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน AEC เนี่ย
ด้านพลังงานเนี่ยผมยืนยันนะว่าในเรื่องเทคโนโลยีนั้นไฟฟ้าของประเทศไทยไม่ได้ต่ำกว่าไม่ได้ด้อยกว่ารอบบ้านเลยแล้วก็เดียวกันเนี่ยเราก็กลับไปเรื่องเดิมของการไฟฟ้าเนี่ยเราอยู่ตรงกลางถ้าเราสามารถทำการไฟฟ้าให้เป็นศูนย์เซ็นเตอร์ได
้
ก็คือไม่ว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าที่ไหนเวลาส่งผ่านก็จะต้องส่งผ่านระบบส่งของประเทศไทยเช่นง่ายๆก็คือเราประเทศไทยเราสร้างเขื่อนไม่ได
้
ด้วยเหตุผลหลายเหตุผลแต่ขณะเดียวกันประเทศลาวซึ่งมีทรัพยากรสมบูรณ์ในขณะนี
้
เขาก็ประกาศแล้วว่าเขาจะเป็นหม้อไฟแห่งเอเชียโดยการสร้างครับโดยการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ20กว่าโรงทำไมพลังน้ำเพราะว่าเขาต้องการพลังงานสะอาดอย่างนี้ครับถ้าเขาผลิตมาแน่นอนเขาก็สามารถส่งขายก็ต้องผ่านประเทศไทย
ฟังแล้วยิ่งเศร้าใหญ่นะคะอาจารย์จริงๆสงสัยถ้าคุยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนี่เราคงต้องนัดอาจารย์มาคุยใหม่อีกรอบแน่เลยเพราะรู้สึกจะมีข้อมูลเยอะนะคะอาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าอาจารย์มีอะไรเล็กๆจะฝากถึงชุมชนบ้างในกรณี AEC ที่จะเข้ามาถึงหรือเข้ามาถึงแล้วตอนนี้สักเล็ก
ๆถ้าเล็กๆก็คือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างนึงเท่านั้นเองไม่ต้องตัวการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนมากนักหรอก
ถ้าเราปรับตัวยังไง
ถ้าเราปรับตัวได้ทันและเร็วพอ
ค่ะเอาแค่นั้นเลยเหรอคะค่ะอาจารย์ขาวันนี้รายการของเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์สุรชัยคงประเสริฐนะคะที่ได้ร่วมสนทนาและให้ข้อมูลความเห็นดีๆกับชุมชนนะคะท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับฟังนะคะรายการมจท.วาไรตี้ของเราถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมนะคะโปรดติดต่อคณะผู้จัดรายการโดยตรงนะคะหรือติดต่อคุณสรัญญาสลาดชาตินะคะเรียกน้องสันก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ024708793ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ